dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 17. maj. Zoran Zaev dobio mandat za formiranje makedonske vlade, Ramuš Haradinaj kandidat za premijera Kosova. Danas Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za napad na radio televiziju Afganistana. Trump traži od bivšeg direktora FBI da prekine istragu o ruskim vezama, pišu američki mediji. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata čućete čemu služi i kakve bi posledice mogla imati zapaljiva nacionalistička retorika na liniji Beograd-Priština, analitičari Behljuj Pećaj i Boško Jakšić.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati.
Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji.
Donosimo i priču o dugogodišnjem osuđeniku nepriznatog entiteta Republike Srpske Krajine koji, kako je obelodanila institucija ombudsmana, zatvorsku kaznu neosnovano izdržava u Srbiji, Miloš Janković, VD zaštitnika građana.
Ovde nije došlo do bilo kakvog priznavanja odluke, to je odluka stranog suda i ne postoji pravni osnov da bi to lice izdržavalo kaznu u srpskim zatvorima.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 2,5 meseca od formiranja parlamentarne većine, predsednik Makedonije Đorđe Ivanov je dodelio mandat lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije SDSM Zoranu Zaevu. Zaev ima ustavni rok od 20 dana da makedonskom parlamentu, Sobranju, podnese program i predloži sastav vlade. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov danas je dodelio mandat za formiranje vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zaevu. Ivanov je tom prilikom izjavio da su prepreke za uručivanje mandata odstranjene. Zaev je istakao da je Ivanovu uručio izjavu u formi garancije o unitarnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu, nezavisnosti i multietničnosti Republike Makedonije. Garantujemo zaštitu državnih interesa i unapređenje života svih građana, bez obzira na etničku, versku i jezičku pripadnost. Garantujemo da će proces donošenja odluka o građanima Makedonije biti u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinu prava, ne dovodeći državu u položaju podčinjenosti ili zavisnosti prema drugoj državi. Niti jedan dokument, platforma, deklaracija, akt ili delovanje koji bi bili u suprotnosti sa ovakvim navedenim stavovima ne mogu biti uslov niti osnov za formiranje i delovanje vlade Republike Makedonije, rekao je Zaev. Inače, predsjednik Ivanov do sada nije dodelio mandat Zaevu, iako mu je on još pre 2,5 meseca predao potpise 67 poslanika u Sobranju, što je za 6 više od minimalne parlamentarne većine. Neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država kojima se ucenjuje Makedonija i ugrožava se država, rekao je tada Ivanov u javnom obraćanju. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako je rekao, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Makedonija je ucenjena, a unitarnost je ugrožena, naglasio je tada Ivanov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Visoka komesarka Evropske unije za spoljne poslove Federica Mogherini i komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn pozdravili su davanje mandata Zoranu Zaevu za sastav nove makedonske vlade.
Pozdravljamo odluku predsednika Ivanova kao još jedan važan korak u formiranju vlade. Nadamo se da će ovaj konstruktivni duh prevladati kako bi zemlja mogla konačno da izađe iz krize. Očekujemo brzo formiranje vlade koja će implementirati delove sporazuma iz Pržina i sprovesti važne reforme.
Kaže se u saopštenju iz Brisela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, kandidat je za premijera velike predizborne koalicije sklopljene sa Demokratskom partijom Kosova Kadrija Veselija i Inicijativom za Kosovo Fatmira Limaja. Haradinaj je do sada bio jak kritičar Demokratske partije i Demokratskog saveza koji su bili u vladajućoj koaliciji. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Dosadašnja vladajuća demokratska partija Kosova te koalicija iz opozicije Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo potpisale su predizborni koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna. U toj koaliciji je još 10 manjih partija. Ove partije postigle su sporazum nekoliko minuta pre ponoći kada je istekao rok za predaju predizbornih koalicija. Bez ikakve sumnje ova koalicija će biti pobednička 11. juna, izjavio je portparol Alijanse za budućnost Kosova Muharem Nitej na vanrednoj konferenciji. Ovu zemlju konačno treba da vodi jedan čovjek koji uživa kredibilitet, a to je Ramush Haradinaj, dodao on. Enver Hoxha, potpredsjednik Demokratske partije, potvrdio je na vanrednoj konferenciji da će Haradinaj biti kandidat za premijera, a da će Kadri Veselji biti nosilac zajedničke liste. Interesi građana Kosova su ubedili predsjednika partije da postoji jedna zajednička rukovodilačka ekipa, kazuje Hoxhaj, dodajući da će takva koalicija imati smelosti da stvori nova radna mesta i pokrene ekonomski razvoj. To je razlog zašto su se Kadri Veselji i Ramush Haradinaj ujedinili, da zajedno oživimo nov početak za Kosovo, dodaje Hoxhaj. Haradinaj je nakon pada vlade prošle nedelje kazao da ova partija ima svoju crvenu liniju i da ne postoji nikakav predizborni ili postizborni sporazum sa dosadašnjim partijama na vlasti. Haradinaj se žustro protivio spornom sporazumu o demarkaciji, te kazao da će u slučaju da on dođe na vlast, trenutna verzija demarkacije biti opovrgnuta. Nitej iz Alijanse za budućnost Kosova je na konferenciji za novinare rekao da je kandidatura Haradinaja za premijera promijenila situaciju. Što se demarkacije tiče, Nitej je kazao da se stav po tom pitanju neće promijeniti. Sporazum je ocjenjen kao štetan, a to je shvatila i Demokratska partija Kosova. Prema tome, taj sporazum nije mogao da se ratifikuje 2 godine, istakao je Nitej. Do ovakve situacije je došlo nakon što su utorak uveče predizborni sporazum potpisali Demokratski savez Kosova dosadašnjeg premijera Ise Mustafe i Alijansa za novo Kosovo Bedžeta Pacolija. A nešto ranije koaliciji su se pridružili i aktualna gradonačelnica Đakovice Mimoza Kusariljilje i nezavisni poslanik Iljir Deda. Od albanske partije jedino je pokret samoopredeljenje ostao van svake koalicije. Skupština Kosova je prošle nedelje izglasala nepoverenje vladi odlazećeg premijera Ise Mustafe, lidera Demokratskog saveza Kosova, a odlučujući glasovi su bili glasovi njegovog koalicijonog partnera Demokratske partije, doskorošnjeg predsjednika Skupštine Kadri Veselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Provokativna nacionalistička retorika uz optužbe za podrivanje stabilnosti u regionu obilježili su odnose na relaciji Beograd-Priština u nedeljama koje su prethodile redovnom zasjedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenog situaciji na Kosovu, dok međunarodni zvaničnici upozoravaju da je u ovakvoj atmosferi teško nastaviti put normalizacije odnosa između dve zemlje, tenzije se ne spuštaju. Analitičari sa Kosova i Srbije nemaju dileme da zapaljiva retorika i jednoj i drugoj strani služi za unutrašnju dnevnu politiku. Politikolog Behljuj Bećaj.
Dakle, to je jedan od razloga koji više ili manje postaje light motiv kad god se dogode izbori u regionu i poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje light motiv koji se isplati za sve one koji iskoriste takvu jednu situaciju i u ovom slučaju mislim da je to na neki način rezultiralo istim efektima i u Beogradu i na Kosovu.
Rekao je Bećaj za Radio Slobodna Evropa. I spoljnopolitički komentator Boško Jakšić izjave albanskih i kosovskih lidera čita u svetlu predstojećih političkih zbivanja na unutrašnjem planu, gde se, kako navodi, nacionalizam uvek koristi kao glavna predizborna alatka. Također primećuje.
Izbori u Srbiji su prošli i ja moram da priznam da sam apsolutno lično iznenađen kako srpski zvaničnici reaguju na sve te izjave za koje bi morali da pretpostave da su za unutrašnju upotrebu. Dakle, praviti ogroman slučaj od jednog penzionera Vokera ili od Haradinaja koji se bori za neku svoju poziciju i mesto pod suncem sukobljavajući se sa Tačijem na Kosovu. Ili Edija Rame koji je suočen sa bojkotom opozicije u parlamentu pred izbore. Način na koji se ovdje reaguje mislim da je ne samo preglasan, nego je i štetan, po nas štetan. jer onda se i mi podmetnemo pa dobijemo te ukore iz Saveta bezbednosti, ali i iz Brisela, da se traži razum i uzdržanost na svim stranama.
Čemu Beogradu onda služi, ako su izbori prošli?
Pa služi isto kao što godinama služi, ne samo ovoj vlasti, nego i prethodnima, kad mi je to zatrebalo. Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji. Koliko su spori reformski procesi, koliko slabo raste od bruto nacionalnog proizvoda, koliko raste nezaposlenost, kako je nizak standard. Sve one osnovne probleme sa kojima se građani suočavaju, oni se ne rešavaju, onda izbacite kao 90-ih, izbacite nacionalističke parole i narod se na njih prima. I to je najbolji i najlakši način manipulacije raspoloženjem javnosti.
O posljedicama ovakvog zaoštravanja odnosa Beće i Jakšić kažu.
Mislim da su pogubne, jer umjesto da se dođe do normalizacije odnosa kako su se deklarativno izjasnili visoki zvaničnici, mi imamo retrogradne procese zahlađenje uz potencijalnu mogućnost da se taj započeti dijalog sa Srbijom na neki način ugrozi.
Pa ja se nadam da upravo ako to posmatramo u ovoj ravni, da je to za neke lokalne upotrebe koje u Briselu sagledavaju, pa nas zato i propuštaju sve, da onda to neće imati neke ozbiljnije posljedice. Što ne ukida opasnost, jer svako poigravanje sa nacionalizmom nikada ne znate kada će pobeći iz laboratorije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija zaštitnika građana danas je razvijanjem zastave duginih boja obeležila Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije i podsjetila da su osobe drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Srbiji i dalje izložene različitim oblicima kršenja prava, socijalne isključenosti i nasilju. Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović izjavila je da su uprkos unapređenju zakonodavnog okvira LGBT osobe izložene fizičkom i psihičkom nasilju, zlostavljanju, isključivanju i diskriminaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Militanti takozvane Islamske države preuzeli su odgovornost za današnji napad na zgradu afganistanske državne televizije i radiostanice u Džalabadu na istoku zemlje. 6 ljudi je poginulo, a najmanje 16 povređeno nakon što je grupa napadača opasanih eksplozivom jutros ušla u zgradu radiotelevizije Afganistana. Među poginulima su 3 napadača i 1 policajac. Ataullah Hojgani, portparol guvernera pokrajine Nangarhar, rekao je da su u sedištu televizije ušla 4 napadača i 2 mubaša samoubica koji su se raznili u zgradi. Američki predsjednik Donald Trump tražio je od direktora Federalnog istražnog biroa FBI Jamesa Comeya, kojeg je smenio prošle nedjelje, da odustane od istrage o bivšem savjetniku za nacionalnu bezbednost Michael Flynnu, prenao je list New York Times pozivajući se na Comeyeve poverljive beleške, tačnije 2 osobe koje su ih pročitale. Bela kuća to demantuje, pripremio Dragan Štavljanin.
Nadam se da vi vidite čist prolaz u puštanju ovoga da prođe. On je dobar momak. Nadam se da vi možete ovo da pustite. Navodno je rekao Trump Comeyu tokom večere 14. februara u Beloj kući, na kome je tražio, kako se ističe, milost u istrazi FBI-a o Flynnu. Ovaj neispunjeni zahtev je verovatni motiv za Comeyevo otpuštanje, navodi Njujorški list. Flynn je 13. februara podneo ostavku posle medijskih izveštaja da je pre inauguracije Donalda Trumpa s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji, te da je pogrešno prikazao te kontakte američkom predsjedniku i potpredsjedniku Mike Pence-u. Trump je prema pisanju Njujorškog lista osudio curenje informacije iz vlade prema medijima, ističući da bi direktor FBI-a trebalo da razmotri procesuiranje novinara zbog objavljivanja poverljivih informacija. New York Times je preneo da je Comey imao običaj da piše beleške tokom razgovora s Trumpom kako bi ostavio papirni trag, odnosno dokumentovao navodno nedoličan pritisak američkog predsjednika na istragu FBI-a o ruskim vezama njegovih saradnika. Američka agencija piše da je Comey voljan da svedoči o svojim iskustvima o susretu sa Trumpom, ali želi da to učini javno, a ne na zatvorenim brifinzima kako je predložilo nekoliko kongresnih komiteta. Bela kuća odmah reagovala na pisanje lista navodeći da Trump nije tražio od Comeya da odustane od istrage o Flynnu. Predsjednik je stalno isticao da je general Flynn pristojan čovjek koji služi bezbednosti naše države i nikada nije zatražio od Comeya ili bilo kog drugog da završi bilo kakvu istragu, navodi se u odgovoru Bele kuće. Kongresmeni iz redova Demokratske stranke su izrazili zabrinutost zbog pomenutog i drugih slučajeva koji potresaju Belu kuću. Istorija nas posmatra, zemlja na iskušenju bez presedana, smata Charles Schumer, lider demokrata u Senatu. U međuvremenu republikanac John McCain ocenio je kao duboko uznemiravajuće navode da je Trump otkrio veoma poverljivu informaciju o takozvanoj islamskoj državi ruskim zvaničnicima tokom susreta prošle nedelje u Vašingtonu. On je istakao da su posljednja otkrića o zbivanjima u Beloj kući poprimila razmere Watergate-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zoran Zaev dobio mandat za formiranje makedonske vlade. Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera Kosova. Danas Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, takozvana islamska država, preuzela odgovornost za napad na radio televiziju Afganistana. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 26 stepeni. Do kraja emisije i ova priča. Građani i političke stranke u Subotici podeljeni nakon najave Ministarstva rada i socijalne politike da će u tom gradu biti izgrađeno nekoliko stambenih jedinica za migrante. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov.
Subotica treba da pokaže solidarnost prema onih koji su zbog različitih vrsta nesreće svoje trenutačno prebivalište našli u našem gradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija postupa i po preporuci zaštitnika građana u slučaju osuđenika DJK, koji je 1996. godine osuđen pred sudom takozvane Republike Srpske Krajine u Belom Manastiru. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, ova institucija precizira da je, s obzirom na specifičnost slučaja, zatraženo i mišljenje Vrhovnog kasacionog suda. Paralelno se sprovodi postupak utvrđivanja svih relevantnih činjenica na osnovu kojih bi bili ispunjeni uslovi iz zakona o izvršenju krivičnih sankcija kako bi se ovo lice našlo na slobodi. Inače, redovan istek kazne na koji je ovo lice osuđeno je 1. jul tekuće godine, navodi se u saopštenju. Ovo su prve informacije iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nakon što je Miloš Janković, vršilac dužnosti zaštitnika građana, nakon sprovedene kontrole obelodanio da dugogodišnji osuđenik DJK izdržava zatvorsku kaznu u Srbiji bez pravnog osnova, beleži Milan Nešić.
Ovdje nije došlo do bilo kakvog priznavanja odluke, to je odluka stranog suda i za srpski pravni sistem to lice nije izvršilac krivičnog dela. Odnosno, ne postoji pravni osnov da bi to lice izdržavalo kaznu u srpskim zatvorima.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miloš Janković, vršilac dužnosti zaštitnika građana. Zašto se i kako osuđenih suda nepriznatog entiteta našao u zatvoru na teritoriji Srbije, u momentu kada to nije regulisano međudržavnim sporazumom ili zakonom? Zaštitniku građana, koji podsjeća da je Savezna Republika Jugoslavija državnost Hrvatske priznala još 1992. je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija predočeno da je uzrok, citat, pogoršanje bezbednosne situacije u Republici Srpskoj Krajini, što je za posljedicu moglo imati bekstvo ili stradanje osuđenih lica, kraj citata. Uz ovaj posljednji, javnost se posredstvom zaključka ombudsmana podsjetila i slučaja Miladina Mitrovića. Ova dvojica ljudi su, kako saznajemo, pred sudom u nepriznatoj Republici Srpskoj Krajini osuđeni zbog ubistva na 10, odnosno 8 godina zatvora. Tokom izdržavanja kazne u Sremskoj Mitrovici, ni jedan ni drugi se sa odobrenog odsustva nisu vratili u zatvor. Obojice su približno posle 10-godišnjeg perioda privedeni i vraćeni na odsluženje kazne. Pred domaćim institucijama su uz pomoć zastupnika ukazivali na detalje za koje su verovali da su apsurdni u njihovim slučajevima. Obojici su odbijene ustavne žalbe. Međutim, u korist Mitrovića je kraj marta ove godine presudio Europski sud za ljudska prava u Strasburu, kome su se obratili članovi njegove porodice. Predstavka je podneta i u slučaju čoveka kojim se bavila institucija ombudsmana. Otkrio nam je Milan Jovanović koji ga zastupa. Miladin Mitrović je inače još 2012. godine pomilovan ukazom predsjednika Srbije, a ubrzo nakon toga je preminuo. Kljajiću, također osuđenom za ubistvo, pomilovanje nije odobreno, rekao nam je njegov zastupnik Jovanović. Ima li još sličnih primjera ovima? Ima ozbiljnih indicija, kaže Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ti ljudi postoje, oni uglavnom borave u Sremskoj Mitrovici. Nije isključeno da se pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti tih ljudi ponovo, ali ono što je suština i što Europski sud za ljudska prava kaže, to mora da uradi sud koji je zakonom ustanovljen i koji je priznat propisima Republike Srbije. Ovako, oni jesu nezakonito lišeni slobode i da, po mom mišljenju, njihovo izvršenje kazne bi trebalo da bude prekinuto.
Pitanje na koje bi nadležni morali dati odgovor odnosi se na mogućnost obnavljanja postupaka za koje su pobrojena lica osuđena pred sudom i u trenutku kada su odluke donete i danas međunarodno nepriznatog entiteta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi priča koju smo ranije najavili. U Subotici bi, prema najavi Ministarstva rada i socijalne politike, trebalo u narednih godinu dana da se izgradi nekoliko stambenih jedinica za migrante u okviru gerontološkog centra. Novac će stići od vlade Norveške, ukupno 650.000 evra, a novoizgrađeni stanovi bi bili privremeni smeštaj tražiocima azila. Iz Subotice se javlja Vesela Laloš.
Ideja o izgradnji ovog stambenog bloka građanima Subotice je predstavljena kao već gotov urbanistički plan, što je izazvalo mnoge reakcije građana, ali i nekih političkih stranaka. Savez vojvođanskih Mađara je inicirao peticiju protiv izgradnje, a nju je do sada potpisalo 3700 građana. Ova stranka između ostalog navodi da se do sada hiljade mladih Subotičana iselilo zbog siromaštva i nezaposlenosti, te da je prva obaveza političara da vode računa o svojim građanima. Veliki broj građana Subotice na društvenim mrežama negoduje zbog namere države da naseljava migrante, ali je većina naših sagovornika ipak odbila da svoje stavove iznese pred mikrofonom. Na kritike građana Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, navodi da se stvara nepotrebna tenzija.
Nema nikakvog govora o naseljavanju migranata, o trajnom zbrinjavanju ili dodeli stanova migrantima. Dakle, to je ono što je važno da kažemo našim sugrađanima i evo, ovo je moja poruka, dakle, niko nema razloga ni za kakvu zabrinutost, pogotovo vezano za ovaj projekat.
Pojedini opozicioni odbornici su zatražili da se ipak održi posebna sednica Skupštine gde će se raspravljati o ovom pitanju. Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, međutim, smatra da je situacija jasna.
Subotica treba da pokaže solidarnost prema onih koji su zbog različitih vrsta nesreće svoje trenutačno prebivalište našli u našem gradu. Subotica je tijekom povijesti pokazivala svoju otvorenost i spremnost da pokaže svima onim koji su nesrećeni humanost kada je u pitanju pomoć. U tom smislu mislim da treba da stane iza projekta izgradnje kuće za migrante. Trebalo bi ipak smiriti strasti i hladne glave, doneti odluku da nekoliko obitelji, a riječ je upravo o simboličnom broju, jedno vrijeme nađe utočište u našem gradu.
Žigmanov je istakao da Subotica treba biti primjer i drugim gradovima. Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Crnu Goru. Rusija je nedavno uvela zabranu uvoza vina crnogorske kompanije Plantaže, koje je u državnom vlasništvu, što se u Podgorici tumači kao jedan vid politički motivisanih ekonomskih sankcija prema Crnoj Gori, koja početkom idućeg meseca i formalno treba da postane članica NATO. Detaljnije u prilogu Lele Šćepanović.
Sve je počelo još krajem februara ove godine kada je državni organ Ruske federacije nadležan za kontrolne inspekcijske poslove u trgovini i zaštiti prava potrošača Rospotrebnadzor obavijestio Plantaže da vina koja su kontrolisali na osnovu anonimne prijave sadrže nedozvoljen nivo pesticida i čestica plastike, te da je zbog toga takvo vino štetno i neispravno i da će morati da se povuče sa ruskog tržišta. Nakon upozorenja Plantaže šalju uzorke vina u tri nezavisne laboratorije, a rezultati analiza pokazali su potpunu ispravnost vina. Zbog toga su Plantaže u saradnji sa svojim distributerom za rusko tržište Bravo Trade angažovali advokatski tim koji je podnio žalbu na odluku Rospotrebnadzora i pred Moskovskim arbitražnim sudom pokrenule sudski proces. Na sudskom ročištu koje će se održati krajem ovog mjeseca biće predstavljeni i rezultati superanaliza iz nekoliko nezavisnih međunarodnih laboratorija za kontrole vina. I dok se Plantaže bore da pravnim sredstvima dokažu ispravnost svojih vina pred sudom, državni ruski organ organ, ne čekajući ishod sudskog postupka, 24. aprila donosi odluku o zabrani uvoza vina kompanije Plantaže u Rusiju. O ovakvoj odluci kompanija nije zvanično obaviještena, nego se sa spornom odlukom upoznala preko saopštenja na sajtu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od menadžera Milan Milutinović.
Sa stanovišta dakle logike i pravne nauke zabrinjava činjenica da je Rospotrebni nadzor donio odluku o zabrani uvoza prije nego se završio sudski postupak pred arbitražnim sudom. Dakle, ne preostaje ništa drugo nego da se pitamo šta je suštinski motiv za donošenje ovakve odluke.
Da je odluka politički motivisana pristupanjem Crne Gore NATO-u smatraju i u crnogorskoj vladi, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo do okončanja sudskog postupka u Moskvi nema mogućnost za reagovanje, ali prati situaciju, kaže Blagota Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke, političkog trenutka koji je veoma sada aktuelan u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje NATO-u.
Rusija je jedno od pet najvećih tržišta za izvoz vina ove kompanije, a oko 20% ukupnog godišnjeg izvoza Plantaža je išao u Rusku federaciju. Iako ne milut iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji. Ovih dana članovi društva istraživača iz Valjeva preuredili su samoinicijativno Mejinu česmu iz 19. veka na levoj obali reke Gradac, koja je decenijama od strane nadležnih gradskih službi bila ostavljena na milost i nemilost zubu vremena. Ova akcija naišla je na pozitivne reakcije Valjevaca. Iz Valjeva se javlja Milena Kuzmanović.
Samo 5 dana bilo je potrebno mladim istraživačima da urede prostor oko Mejine česme nakon skoro veka nebrige.
Ja sam Sanja Panić. Cvrkut ptica je tu, bagrem procveto, predivno, predivno.
Istorijski spisi kažu da je na levoj obali reke Gradac česmu u 19. veku podigao Mehmed Beg Plavić, a da ju je 1929. godine o svom trošku i po svojoj zamisli obnovio valjevski trgovac i neimar Milan Gođevac. Od tog perioda česma je bila zaboravljena čak i od ljubitelja reke Gradac, kaže Ana Uleme, koja je učestvovala u akciji uređenja.
Glasu Valjeva, koji su bile tadašnje nekadašnje valjevske novine, smo saznali da je česma tada bila lepo cementirana, ozidana i da je dosta ljudi zapravo koristilo taj lokalitet kao izletište i kupalište.
Ana kaže da im je razmišljajući o prostoru u prirodi gde bi održavali sastanke i aktivnosti, prvo na pamet pala Mejina česma.
Ministarstvo mladine i sporta je raspisalo konkurs, podržao je Svetionik. Mi smo tu seli napisali projekat, dobili smo određena sredstva, tačnije 92.000 dinara, i krenuli smo sa realizacijom i pripremom logistike. Kasnije u martu je grad Valjevo raspisao konkurs isto za projekat. Tu smo isto seli napisali pomoć, zato što naravno uvek su dobrodošla još neka dodatna sredstva, i tu smo dobili 130.000 dinara.
Nenad Đorđić, mladi istraživač, kaže da su radovi trajali od ponedeljka do petka.
U ponedeljak došli su profesionalni drvoseče koji oborili granje i drveće, i onda smo kasnije od utorak angažovali smo volontere. To su mahom srednjoškolci, ali velika većina njih su članovi društva istraživača. Ono što smo utorak radili, to smo sad iznosili sav taj krš, drveća, sređivali, nešto smo odmah tu zapalili, da bismo kasnije sredo, četvrtak i petak čistili te neke finije delove, sređivali urušene delove. Česme, to su imali dvojicu majstora zidara koji su popunili sredo i te urušene delove, odnosno te zidove, i onda smo kasnije već četvrtak i petak postavljali mobilijar, tu su kante, krupe, infotabul.
Uređenje prostora oko česme pozdravio i Dragan Novaković, koji živi u neposrednoj blizini i vlasnik je kafe bara.
Biće bolja posta u mom restoranu, deca su to jako dobro odradila, treba još da se osvetli, odobreno je osvetljenje, biće to još lepše, mada ću i ja u svakom slučaju voditi računa i obilaziti na neki način, jer je meni u interesu.
Svakako, sve pohvale za mlade istraživače koji su budućim generacijama ostavili Mejinu česmu u mnogo boljem stanju od onoga u kojem su je i oni sami zatekli. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milana Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zoran Zaev dobio mandat za formiranje makedonske vlade, Ramuš Haradinaj kandidat za premijera Kosova. Danas, Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, takozvana Islamska država preuzela odgovornost za napad na radio televiziju Afganistana. Trump traži od bivšeg direktora FBI da prekine istragu o ruskim vezama, pišu američki mediji. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama smo ponovo sutra u 9.30. Do tada možete nas pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan dan žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.